Astotais notikums. Sprākstošā vēstule, jeb kā sadalīt mīļoto vīrieti. Pirmā daļa.
Lidija, Juri, sāciet raidījumu! Lidija, Juri, kur jūs esat? Sākas raidījums, atbildiet lūdzu! Lidija, Juri!
Es esmu izmeklētājs Meža Gailis. Studijā nav ne Lidijas, ne Jura.
Ārprāts, ko nu lai dara? Sāciet jūs raidījumu.
Nē, nē, es to nevaru. Es neesmu raidījumu vadītājs.
Mums nav citas izejas. Sāciet!
Cienītie, cienošie, ne tā nevar, cienījamie radioklausītāji, mēs, es sāku raidījumu citautiešiem Rīgas detektīvs.
Lidija, Juri, atkal notikums! Jāni? Ko tu dari studijā? Kur ir Lidija un Juris?
Es arī to gribētu zināt. Atnācu uz studiju, kā tika sarunāts, bet viņu nav. Man viņu vietā jāvada raidījums.
Tev?
Jā. Es jau sasveicinājos ar radioklausītājiem. Tikai tu man iztraucēji. Domāju, ka lieliski tieku ar šo darbu galā.
Par to nav runas. Es nešaubos par tavām spējām, bet mūs gaida cits darbs. Pašlaik braucu no pārvaldes. Apšukalna pastā kāds ielicis sprākstošu vēstuli. Operatīvā grupa jau ir tur.
Neko nesaprotu. Pastā? Sprākstošu vēstuli? Kurā vietā? Pasts ir liels? Lūdzu, izstāsti saprotami.
Jāni, nepiesienies vārdiem. Tu visu saprati.
Es sapratu, bet kā ir ar radioklausītājiem?
Jāni, tu esi izmeklētājs, bet raidījuma vadītāji ir Lidija un Juris. Lai viņi skaidro radioklausītājiem.
Lidijas un Jura nav, viņi neko nevar paskaidrot, tāpēc lūdzu izstāst šo notikumu vēlreiz.
Apšukalnā pasta pastkastītē ir ielikta sprākstoša vēstule.
Ko nozīmē sprākstoša vēstule?
Tas nozīmē, ka vēstulē ir sprākstviela. Droši vien vēstule var sprākt.
Nesaprotu. Kā to var izdarīt, ielikt vēstulē mazā aploksnē sprākstvielu?
Nezinu. Nezinu. Notikuma apstākļi nav zināmi. Ir jābrauc uz turienu, uz pastu.
Bet kas tad notiks ar raidījumu un klausītājiem? Viņus arī nevar atstāt.
Jā, Ilze Irbīte klausās. Nē, Lidijas un Jura nav.
Izmeklētājs Meža Gailis pie tālruņa. Lidija un Juris pašlaik neatrodas studijā.
Ilze ir bīta pie telefona. Nē, Lidijas un Jura nav. Juri, tu tas esi? Pēc balss nepazinu. Kur jūs atrodaties? Pastā?
Dīvaini, šodien visi notikumi risinās pastā. Saka, lai viņi brauc šurp.
Juri, Meža Gailis saka, lai jūs braucot uz studiju. Kāpēc nevarat atbraukt? Jūs esat aizturēti? Par ko? Kāpēc?
Ilūze, lai viņi nemuļķojas. Padzina vēlnu un pietiek.
Jāni, viņi nedzen vēlnu. Tas ir, viņi nejoko. Lidija un Juris ir aizturēti pastā, tajā pašā, kur ir atrasta sprākstošā vēstule.
Neticama sagadīšanās. Un par ko viņus aizturēja?
Noskaidrosim, kad aizbrauksim.
Jā, bet ko darīs radioklausītāji?
Dosies ar mums uz pastu, kur šobrīd atrodas raidījuma vadītāji, Lidija un Juris.
Aizdomās turētie?
Nē, nē. Tas noteikti ir kāds pārpratums. Un to, cienījamie radioklausītāji, mēs kopā ar jums noskaidrosim. Tāpēc brauksim uz pastu labi ātri.
Tiksimies pastā.
Kas notiek?
Nu, kas notiek, kāpēc neviens nelaiž no pastu?
Man pensija!
Es nesaprotu!
Mums jāsņem bērnu pabalsts, man pensija!
Bet neviens nelaiž no pastu!
Atvainojiet, lūdzu, palaidiet kriminālu policiju, atbrīvojiet ceļu. Tūlīt visu noskaidrosim.
Arnis Līdums, policists. Kas jūs esat?
Labdien! Es esmu izmeklētāja, Ilze Irbīte.
Un es esmu Jānis Meža Gailis, arī izmeklētājs.
Priecājos jūs redzēt. Mūs izsauca uz pastu un lika gaidīt jūs.
Kāpēc aizturat cilvēkus?
Varbūt starp viņiem ir vainīgais.
Vispirms izstāstiet, lūdzu, kas ir noticis. Mēs nezinām notikuma apstākļus.
Īsti nezinu.
Iespējams, ka to zina pasta darbinieki. Kur viņi ir?
Visi aizturētie atrodas šķirošanas telpā. Tur ir arī pasta darbinieki.
Vai arī uz viņiem krīt aizdomas?
Mēs to nezinām, bet drošs paliek drošs.
Labi, lai tā būtu, iesim iekšā.
Pasauciet, lūdzu, pasta darbiniekus.
Drīkst iznākt tikai pasta darbinieki.
Labdien.
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 Labdien, nāciet droši. Mums ir nepieciešama jūsu palīdzība.
Jūs varat izstāstīt, kas te pastā notika?
Mums piezvanīja.
Kas bija pie tālruņa?
Es. Tātad es pacēlu klausuli un kāds...
Sieviete vai vīrietis?
Sieviete. Viņa man teica, lai neņem ārā vēstules no pastkastītes.
No kuras pastkastītes?
No tās, kur atrodas pastā.
Un tālāk?
Vēl sieviete teica, lai noņem pastkastīti un izmet atkritumu tvertnē aiz pasta.
Jums norādīja precīzu vietu, kur izmest pastkastīti?
Jā, sieviete tā arī teica. Atkritumu tvertnē aiz pasta.
Vai sieviete nepaskaidroja, kāpēc?
Viņa teica, ka pastkastīte ir sprākstoša vēstule.
Man liekas, ka šai sievietei ir vajadzīga pastkastīte, jo tajā ir kāda vēstule.
Neaizmirsti, sprākstoša vēstule.
Nedomāju viss. Tas vienkārši ir iemesls, lai dabūtu pastkastīti.
Tas ir pārāk vienkārši. Ja šī vēstule tomēr uzsprākst...
Kur? Atkritumu tvertnē? Neloģiski.
Bet pastkastīte vēl ir tepat? Pastā?
Kur?
Kur?
Jūsu acu priekšā. Mēs nepaspējām to noņemt un izmest.
Jūs gribat teikt, ka sprākstošā vēstule joprojām ir pastkastītē?
Jā.
Visi jāevakuē no pasta, nekavējoties ļoti ātri.
Bet starp aizturētajiem varbūt ir noziedznieks.
Vai jūs dzirdējāt kaut ko no tā, ko stāstīja pasta darbiniece Ilze, atkārto viņam vēlreiz?
Uz pastu piezvanīja sieviete un paziņoja par sprākstošo vēstuli pastkastītē. Pastkastīte bija jāaiznes uz atkritumu tvertni. Diez vai noziedznieks ir starp aizturētajiem cilvēkiem?
Mēs nezinām, kas šai sievietei padomā un kāpēc viņa zvanīja.
Jāni, bet kurš piezvanīja uz policijas pārvaldi?
Kāda tam nozīme?
Ir gan. Arni, kā jūs uzzinājāt par notikumu pastā?
Uz pārvaldi piezvanīja kāda sieviete un brīdināja par sprākstošo vēstuli.
Meklējiet sievieti.
Sievietes? Vienu, kura negrib, lai atver pastkastīti, otru...
Tā ir noziedznieku grupa. Jāķeras pie šīs lietas nopietni. Es eju pie aizturētajiem. Labdien, es esmu izmeklētājs Meža Gailis. Tā ir mana palīdze Ilze Irbīte.
Jāni, Ilze, beidzot mēs jūs sagaidījām.
Kāpēc esam aizturēti šeit, šajā telpā? Kas ir noticis?
Jums abiem ir paveicies. Esat tieši pašā notikuma virpulī.
Jā, esam gan. Tikai neko nesaprotam.
Mums aizliedz iziet no pasta, neko nepaskaidroja, it kā mēs būtu kādi noziedznieki.
Ilze, varbūt tu kaut ko paskaidrosi?
Lidija, es visu izstāstīšu tikai vēlāk. Tagad visiem jāiet prom no šajienes.
Neviens nedrīkst aiziet. Vispirms katrs izstāsta, kas te notika.
Jāni, viņi neko nezina. Šie cilvēki vienkārši bija pastā.
Ļoti labi. Lai pastāsta, ko darīja pastā. Juri, kāpēc tu atrodies te?
Nu, vai zini? Es maksāju par telefonu.
Lidija, un tu? Ko tu darīji pastā?
Es pasūtīju avīzes. Juris gāja uz pastu, un es arī nolēmu iet ar viņu.
Paldies. Un tagad pārējie. Ko katrs no jums darīja šeit, pastā?
Es nosūtīju vēstuli, brāli.
Es saņēmu pensiju. Šodien ir mans datums.
Man pienāca pasta sūtījums. Atnācu pēc tā.
Es nopirku aploksnes un marks. Mājās vairs nebija.
Jāni, pietiks. Šie cilvēki pastā ir nejauši. Tas ir pilnīgi skaidrs.
Es pats visu saprotu. Neesmu jau tāds muļķis. Bet man bija par to jāpārliecinās pašam.
Vai tagad šie cilvēki var iet prom?
Jā, tikai pieraksti viņu adreses. Varbūt vajadzēs vēl ko noskaidrot. Lidija, Juri, uz kurien jūs?
Pateiksim Ilzei savas adreses un iesim uz studiju. Cerams, ka atradīsiet mūs, ja vajadzēs. varbūt esam vainīgie?
Labi, labi, tāds ir mūsu darbs.
Mēs netraucēsim jūs, jūsu nopietnajā darbā, izmeklētāja meža gaili. Juri, ejam!
Nelāgi iznāca. Viņi apvainojās.
Mēs tikai veicām savu darbu.
Es gribu satikt kādu no pasta darbiniekiem.
Jums jāpagaida. Pašlaik te notiek izmeklēšana.
Bet es nāku pēc vēstules.
Kādas vēstules?
Vai jūs sūtījāt sprākstošo vēstuli?
Kā jūs zināt?
Es zinu daudz ko. Pārējo gribu dzirdēt no jums. Iesim uz blakus telpu.
Cienījamie radio klausītāji, tas droši vien būs diezgan garš stāsts. Tāpēc mēs sakām uz redzēšanos.